Пиша от 11-12 годишен, тогава първи разказ, написах един научно фантастичен разказ. За да ми хареса това нещо и реши да си пробвам, да си експериментирам. Когато ми дойде нещо като идея, сядам и си го написвам. В течение на времето, за да се отнасям по-сериозно към писането и да искам да правя нещо с писането. И така се появих и книгите. И от тук нататък ще продължавам да пиша, защото имам много идеи и надявам се да имам възможност да издавам също. Защото в днешно време е малко трудно с издаването.
Кой ти помага да се появят на бял свят?
Аз сега сам си помагам. Тази книжка, разказът „Намираща любов“, издател ми помогна в една степен. Половината от разходи той ги пое, защото му се харесали разказите и реши да ми помогне малко. Но сега романа го издадох сам, защото е друго издателство. По-скоро не издателство, печатница в София. Български автор сам трябва да си организира нещата, особено когато не е известен. Сам да си намери начин да си издаде книгата, след това сам да си намери начин да разпространява, ако може, защото не винаги се навиват книжарниците да разпространяват книги, които не са чрез издателство.
В какъв тираж излиза нова 300. Книга?
300 бройки. Разбрах, че това е така нормален тираж за България и още повече за неизвестни автори. Обикновено издават между 500 и 1000 най-много, дори 1000 е рисковано за известен автор в България. Рисковано в смисъл, че може да не се продаде. И хората, които са инвестирали в книгата, могат да не си върнат разходите.
Къде всъщност може да се открие тази книга?
Има ги във всички книжарници. Аз съм направил отделно едни дискове, в които съм записал трейлър към романа. Направил съм си любителско филмче, както правят на Запад обикновено с филмите. Аз съм си направил така с книга. Също могат да се намерят във всички книжарници в Благоевград. Безплатно ги разпространявам. Всеки може да си го вземе. Не е задължително да купува книгата, за да вземе диска, защото те са отделно от книгата. И отделно съм си направил ни разделители за книгата, които също се раздават безплатно. Дълго време се въртя в главата идеята, в смисъл преди няколко години, но в края на 2009 идеята се промени доста, стана по-съвременна. Както казва сега някой критика, който ме представя на премиерата на романа, каза, че съм станал малко по-хуманен, защото до сега съм писал много депресиращи, черни разкази, с неоптимистични краища и така нататък. Тук романа мога да го определя и както вече го определят някой, като свръхестествен трилър. Но края не е хепи енд, нито пък е някакъв много депресиращ. Края е отворен финал, така че всеки сам за себе си може да предполага какво може да стане от тук нататък.
Това, което е казал критикът по-хуманен, ти как го приемаш? Като положителна?
Ами аз мисля, че част от развитието, моето развитие, защото аз започна да гледам малко по-различен ъгъл към живота. Мен ме вълнуват всякакви неща, т.е. всяко нещо може да вдъхнови, не нещо определено само. Вече от мен зависи дали аз ще вложа по-драматичен елемент в разказа, колкото и ужасяваш, примерно, да е той, или не чак толкова драматичен елемент. Все пак хората, които занимават с някакъв вид изкуство, имат малко по-изострена чувствителност. Питахме дали имената на персонажите в романа съм търсил специално да бъдат такива. Казах не. И след това ми изненадаха, че те пасват всичките имена, изключение на едно, пасват на характера на персонажите, отговарят на тяхното поведение, с изключение само един, който показва противоположност. Характер му показва противоположност на значението на името му. Това не съм го знаел, но пък съм радостен, че до такава степен е оформен разказа и романа по-точно и сюжета, че всичко си е на ниво. Ще се радвам хората, които прочитат романа, да ми пишат на моя имейл, който ги има на втора страница на книгата. Съм го оставил с цел да изказват всякакви мнения, впечатления, хубави и лоши думи, въобще всичко, което ми е направило някакво впечатление, каквото да е то, защото аз все още се вълнувам и се интересувам от неето вече.
Защо все още?
Защото предполагам, че когато човек стане прекалено известен, е това в кръга на етапа, разбира се, но интересно ми любопитно как приема българския читател, как приема български роман и то на такава тематика, такъв жанр, защото българския читател не е свикнал да чете подобна литература от български автор. И затова ми е интересно какво ще кажат читателите. Ние сме свикнали още от училище, още българин е свикнал още от училище, малко да има негативно отношение към българската литература и към българските автори, защото сме си свикнали, че те пишат за селото, с най-обикновени такива и реални до болка проблеми. Българ. Така и в нашите филми, то стразява всякъде в всяко едно творчество в България. Но аз творя в малко по-друг план. Дори един професор от нашия университет, Югозападния, каза, че няма нищо битово в този роман и почти не прилича на български роман. Тоест, според него той, ако не е моето име Спасимир Трънчев и не са имената на персонажите и не се развива действено романа в София, ще си помисля, че е издаден някъде или в Европа, или в Щатите, или в Австралия. Но пък от друга страна, именно понеже явно съм усетил, че романа не е съвсем български, като усещане, като атмосфера, затова съм избрал и малко по-неутрални имена. В смисъл няма Георги, няма Гергана или нещо, което е типично българско име. А имам една от типа на Марио, Мартин, Ева, Боби, които са малко по-неутрални. Има ги в България, има ги в Европа и в Щатите.
Не е ли тъжно да бягаме от чисто българското, само и само за да привлича то читателите?
Първо, да кажа, че аз не бягам, защото съм се запазил моето име, не е някакъв чувство. Псевдоним. Второто, което е действо развива в София. Не съм го изместил, макар че съм имал идея да се развива някъде в чужбина. Но тъй като държа аз на българското, въпреки всичко, а въпреки действителността, в която живеем. И второто нещо, много български автори наистина прибягват до англозвучащи псевдоними, до това, че техните истории се развиват някъде извън България. А жалко е, защото самата действителност ни кара да се обърнем на там. Особено когато пишем в по-различен жанр, който няма жанр, който няма традиции в българската литература. Ние мога да кажем, че има традиции в драмите, в мелодрамите, в комедиите, съвсем малко в криминалните романи, но в фантастичните трилърите и паранормалните истории няма изобщо никакви традиции. С изключение на Владимир Полянов, който в началото на 20 век издава един сборник с разкази и повести, диаболични разкази, така се казва. Едно-две изключения в нашата литература, от там нататък просто, за съжаление, действителността е такава, че тя ни кара да пренебрегна до този начин. Но аз нарочно съм запазил името си, нарочно съм локализирал действието на романа България, за да се види от съвременния читател, че и ние, българите, български творци, може да създадем нещо, което в някаква степен да съперничи на това, което се издава в чужбина.
Няколко думи, без да издаваме подробности, но все пак да заинтригуваме читателите. Какво се разказва в апартаментът?
Разказва за едно малко семейство, което се премества да живее в един много богат квартал в София, поради това, че бащата Мартин има ново предложение за работа и там се случва нещо необяснимо. Колкото е реално, толкова и не съвсем. Първо, един и два съседи, които срещат в апартамента, се държат малко така отчуждено, не изглеждат съвсем естествено като визия, но там тръгват всички бъркоти. Местят се доста предмети в апартамента, където живее това ново семейство. Впоследствие се оказва, че не е това, което си мислят, а е нещо съвсем друго. Тъкмо, когато вече си решил, че разкрил се истината, накрая се оказва още по-различно от това, което си мислил. Както отзад пише на корицата, нарочно направим с малко по-такъв шрифт, по-призрачен. Думата е място, където човек се чувства защитен от жестокия външен свят, но как можеш да защитиш своя дом от арогантния наемодател, който премества мебели, докато те няма? Как да разбереш тайната, която крие студените ръце и бледите лица на твоите съседи? Как да пазиш семейството си, когато не знаеш защо детето ти се бои от външния свят, а не от този, който не можеш да обясниш, именно от свърхъестествения свят? А какво се случва с малкото дете и защо то не се бои от външния свят? Единствено в книгата може да се разбере. И тук е една малка подробност. Детето на тези родители, на това малко семейство, е на 7 години и страда от антропофобия, т.е. страх от хората. И освен свърхъестествения елемент и сюжет на целия роман, тук съм прокарал една така драматична нишка да покажа, че децата са страшно уязвими и ние сме тези, които, по-големите повъзници, сме тези, които трябва да им помогнем да преживят всичко малко по-спокойно, малко по-нормално, да им даем някакви напътствия как да реагират в различни ситуации, защото тази антропофобия е наистина много тежка болест психическа. Тя кара хората да странат от другите хора, да не им вярват, да не им се доверяват. И самата болест, самото болестно състояние на момчето е нещо съвсем естествено и един вид като символ в целия роман, като едно послание върви в целия роман. И разказите, и сега романа, хората, които вече са чели романа, казват, че през цялото време си представили всичко прекалено реално като филм. Аз много искам, ако не е разказите, то поне романа да се реализира на големия екран, защото наистина има такива качества, така го чуем от хората, които са чели, но се опасявам, че ако се заснеме по начина, по който заснемат български филми, просто ще развали усещането. Искам да се заснемат българи, искам да се снима България, но не по начина, по който се снимат българските филми, а по малко по-различен начин. И с подходящата музика, защото музиката е също много важна в един филм, ще се получи много качествено произведение. И всяка една сцена във филма така е обрисувана, че показва едва ли ти го виждаш, гледаш филм сега. Може да прочета нещо, откъс в самото начало на романа. Тя работеше в дом за деца, лишени от родителски грижи, той имаше собствен бизнес. Дабъти вече сменяха жилището си, а на сигурността, подобно затворнически надзирател, не спускаше от поглед 7-годишния син. Той нямаше на кого и на какво да се опре. Собственият му свят приличаше на бездна, в която пропадаше още от раждането си. Блокът се намираше на 12 км от столицата в село, където много хора си построиха жилища. Наоколо бяха останали малки къщи, които масовото строителство със сигурност щеше, нямаше да подмине. Светлокафявата дървена дограма стилно се съчетаваше с бледо-жълтите стени на 4-етажната сграда. Ограждаше я пуста градинка, която на пролета щеше да придаде допълнително свежо настроение. Оголените храсти следваха пътек от плочки от двете страни и мълчаливо понасяха неблагоприятния сезон. Синият зимен вятър люлееше плешивите клони на брезите, четирите ъгъла на градинката. Кафявата ходна врата стоеше затворена. Още един кратък откъс мога да избера. Болката в гърдите го разкъсваше, но в удар се стовари със силата на два юмрука. Нямаше възможност дори да се огледа, защото друг тежък удар го изненада отзад върху гърба му, а след това усети и натиск във всичките на краката. Някой го събори на пода. Човекът трябваше да е много здрав, поне колкото Марио, за да го вдигне. Хвана го за якито и го запрати върху предния капак на джипа. Мартин беше висок, но недостатъчно едър за ръста и това понякога го правеше уязвим за по-яките хора. Извърна се рязко, за да види противника си, но синият непознат го сграбче подмишниците и го захвърли силно напред. Мартин събра мърсотията, празавайки се покрай джипа, през ноздрите му премина тежката миризма на цимент, а през отворените си уста погълна прахта и се закашля. Някакво малко камъче от погълнатият прахоляк влезе в окото му. Дразнаше го, но беше далеч от мисълта да мига, за да го изхвърли. Не остана да лежи, искаше да види кой се беше скрил в гаража му. Повдигна се с длани, непознатият имаше всякакви други намерения, но не и да го разпознават. Той скочи върху кръста му и пречупи усилите му да се изправи. Тази сила му се струваше много по-огромна, отколкото Марио можеше да притежава. За части от секундата пред очите му изникна неговата фигура. Нямаше време за повече спомени. Нечовешки силни удари причиниха непоносими болки в ребрата му. Когато ударите спряха, някой го вдигне и завъртя от тялото му към стената. Във въздуха инстинктивно разпери ръце напред да предпази лицето си от сблъсъка в нея. Падна настрани. Бързо погледна нагоре, стори му се, че видя нещо черно като палто, но забеляза единствено лявото рамо, защото долови във въздуха, че някой бързо се измести назад.